Λοιπόν, εδώ είμαστε, συνεχίζουμε ακάθεκτα με την ομπρέλα μας ανοιχτή. Γελάω με το μήνυμα της φίλης Αθανασίας, ότι λέει όσες φορές έστειλε ευχές ποτέ δεν κληρώθηκα. Ποτέ δεν ξέρεις. Έτυχε, έτυχε καλό μου, έτυχε. Εξάλλου το προσπαθούμε, έτσι, άμα δεν δοκιμάσεις δεν μπορείς να γνωρίζεις. Λοιπόν, περιμένω όπως είπα τα μήνυματά σας για να στείλετε και να πάρετε μέρος και στην κλήρωση και για προσκλήσεις για αύριο Τρίτη να πάτε να δείτε στο θέατρο Αυλαία το έργο Παζολίνη με τον Ένκε Φεζολάρη που θα τον έχουμε λίγο αργότερα μαζί μας να μας πει λεπτομέρειες. Και βέβαια προσκλήσεις και για να πάτε την Τετάρτη στις 8 στο Ολύμπιον, εκεί θα γίνει η πρεμιέρα των 2 πρώτων επεισοδίων της σειράς «Υπέροχοι φίλοι μου». Και θα τις παραλάβετε αυτές βέβαια από τα γραφεία τύπου του, το γραφείο τύπου του φεστιβάλ αύριο από τις 10 το πρωί μέχρι τις 5 το απόγευμα. Γράφετε 934, αφήνετε κενό, όνομα, τεπώνυμο, δίπλα σινεμά ή θέατρο, τι από τα δύο επιθυμείτε, και το στέλνετε στο 54340. Got me going down in strike. Και πάμε τώρα να μάθουμε λεπτομέρειες για μία δράση από αυτές τις πολύ, έτσι, τις πολλές και πολύ ενδιαφέρουσες που μας έχει συνηθίσει στο Κρητικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος, που φιλοξενούνται σε μη θεατρική σκηνή, φιλοξενούνται σε μουσεία και όχι μόνο. Μιλώ για τη δράση Κάρτες Πολέμου, μια θεατρική παράσταση θα μπορούσαμε να την πούμε, η οποία φιλοξενείται αύριο Τρίτη και την Τρίτη 27 Νοέμβρη μετά, 7:30 το απόγευμα, στο Τελόγλιο, στην Αγίου Δημητρίου 159α, και είναι στο πλαίσιο της έκθεσης «Η Στρατιά της Ανατολής ζωγραφίζει τη Θεσσαλονίκη». Σκηνοθετεί Άννη Τσολακίδου, παίζουν πολλοί ηθοποιοί και ανάμεσά τους βέβαια είναι και η Γιολάντα Μπαλαούρα, την οποία έχουμε τώρα τηλεφωνικά παρέα μας για να μας πει και λεπτομέρειες. Καλησπερίζω.
Καλησπέρα, καλό απόγευμα.
Επίσης.
Ναι, θέλω να σας πω για αυτή την παράσταση, παύλα δράση, ότι αξιοποιήθηκε η αλληλογραφία των στρατιωτών, όπως παρουσιάζεται στις κάρτ ποστάλ της έκθεσης.
Ναι, που είναι μέρος της έκθεσης, βέβαια.
Που είναι μέρος της έκθεσης, ακριβώς. Και με πληροφορίες που δίνουν τα σχέδια, οι ακουαρέλες και οι ελαιογραφίες που φιλοτέχνησαν οι Γάλλοι κυρίως στρατιώτες στην περίοδο του 1915 με 1918, καθώς και τα κείμενα που πλαισιώνουν την έκθεση αυτή.
Αυτό όλο ήταν το υλικό, έτσι, για να στηριχτείτε, ναι, και να γίνει ένα έργο.
Ακριβώς, μέσα από αυτό το υλικό πήρε η Άννη Τσολακίδου κάποια στοιχεία και δημιούργησε τη δράση. Και ανάμεσα στους ήρωες του Δρόμενου βρίσκονται Γάλλοι ζωγράφοι, έργα των οποίων παρουσιάζονται στην έκθεση, όπως ο Γάλλος στρατηγός Σεράιγ, που ήταν επικεφαλής της στρατιάς της Ανατολής, αλλά και κάποιες γυναίκες κάτοικοι της Θεσσαλονίκης. Και κυρίως και μια γυναίκα κανονική και πόρνες, γιατί από τη στιγμή που υπήρχαν τόσο στρατός και τόσοι άντρες στη Θεσσαλονίκη.
Ήταν και αυτό ένα κομμάτι, βέβαια.
Να υπάρχει και αυτό, το να συμβαίνει και αυτό. Ασχολείται με τις αρρώστιες που υπήρχαν εκείνη την εποχή, με τόσο κόσμο που είχε μαζευτεί στην πόλη, όπως η ελαιονοσία που ταλαιπώρησε τους στρατιώτες, η αναζήτηση της τροφής σαν εργαλείο επιβίωσης, όπως και η πορνεία που είπαμε πιο πάνω. Και έτσι είναι κάποια από τα θέματα στα οποία στέκεται η δράση με φόντο αυτό το μεγάλο πόλεμο.
Μάλιστα. Κοιτάξτε, αυτό που έλεγα πριν. Το Κρατικό παρουσιάζει πάντα πολύ ενδιαφέρουσες δράσεις γύρω από εκθέσεις, έτσι, ανάλογες. Και στο Τελόγλιο και όχι μόνο. Εδώ τώρα αναρωτιέμαι πώς μπόρεσε να γίνει σύνθεση ενός έργου. Είναι διάρκειας 50 λεπτών, έτσι.
Ναι.
Μέσα από τις κάρτ ποστάλ, δηλαδή είναι ιστορίες, μικρές, έγινε σαν μια σειραφή τους κατά κάποιο τρόπο ώστε να δημιουργηθεί μια ενιαία ιστορία.
Ακριβώς αυτό έγινε και εμείς ενσαρκώσαμε αυτούς, κληθήκαμε να ενσαρκώσουμε αυτούς τους ανθρώπους αυτής της εποχής. Είναι και για εμάς τους ηθοποιούς μια πολύ όμορφη εμπειρία που είμαστε μέσα σε αυτό το χώρο και που πρέπει αυτούς τους ήρωες που είναι στις ζωγραφιές να τους ζωντανέψουμε και να μπορέσουμε να φέρουμε και να ζήσουμε κάτι από αυτό που έζησε η πόλη εκείνη την εποχή του πολέμου.
Έτσι. Είναι και ο χώρος ιδιαίτερος, κυρία Μπαλαούρα, δηλαδή ακριβώς επειδή δεν είναι θεατρική σκηνή και είστε ανάμεσα εκεί στα εκθέματα, και στις φωτογραφίες και στα πρόσωπα αυτών των στρατιωτών. Είναι σαν να παρακολουθούν, φαντάζομαι, με έναν τρόπο. Και το κάνει ακόμη πιο ιδιαίτερο όλο αυτό. Θυμάμαι την κυρία Βουτυρά, την Γενική Γραμματέα του Διοικητικού Συμβουλίου του Ολογλίου, που μας έλεγε ότι είναι μια έκθεση για τον πόλεμο, χωρίς τον πόλεμο όμως. Ότι είναι πολύ ανθρώπινη.
Υπέροχο
το νιώσατε αυτό,
είπες,
ψάχνοντας τα κομμάτια για να φτιάξετε την παράσταση.
Τι μου είπατε, συγγνώμη.
Το νιώσατε αυτό, έτσι, στην δική σας την επαφή.
Σαφώς και το νιώσαμε,
έκθεση.
Γιατί είναι η ανάγκη και η αγάπη για τη ζωή που είχαν αυτοί οι άνθρωποι ζώντας μέσα στον πόλεμο. Και όταν ζεις μια τέτοια κατάσταση, και αυτό το έχουμε δει και από τις ταινίες του σύγχρονου κινηματογράφου, ότι μέσα στον πόλεμο νοσταλγείς τη ζωή.
Ναι,
και είναι
βέβαια
πάρα πολύ λογικό να συμβαίνει. Αλλά αυτό που είπατε για τους χώρους, η αλήθεια είναι ότι επειδή εμείς οι ηθοποιοί συνήθως παίζουμε στις σκηνές, αυτοί οι χώροι όμως που δεν είναι θεατρικοί, και εμένα ευτυχώς μου έχει συμβεί αρκετές φορές αυτό να παίξω εδώ όλο το διάστημα που είμαι εδώ στο κρατικό, να παίξω σε χώρους μη θεατρικούς, μπορώ να σας πω ότι η δόντιση και η ενέργεια αυτών των άλλων χώρων είναι πολύ πιο δυνατή. Από αυτό της σκηνής, γιατί είναι και πιο κοντά ο κόσμος και γίνεται μια άλλου είδους διάδραση.
Βέβαια, βέβαια. Και έχουν πρόκληση διαφορετική.
Ακριβώς,
από μόνοι τους.
Είναι πιο προκλητικό, είσαι στην ανάσα του θεατή και τόσο κοντά που και από εμάς βγαίνει μια άλλου είδους αλήθεια.
Πολύ ωραίο το θέσετε έτσι.
Και μια άλλου είδους ενέργεια, και είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον αυτό όταν συμβαίνει.
Έτσι, έτσι. Κοιτάξτε τώρα, ξέρετε ποιο είναι το κακό? Ότι είναι πολύ για πολύ μικρό διάστημα αυτές οι δράσεις. Δηλαδή τώρα εδώ το έχουμε δύο βραδιές, έτσι,
ναι,
και είναι στο πλαίσιο της έκθεσης. Μακάρι να ήταν κάτι που να είχε και διάρκεια το συγκεκριμένο.
Πολύ,
βγάζει
πολύ,
και μια,
πολύ
μια,
θα το θέλαμε, γιατί και εμείς έχουμε
νομίζω
περάσει πολύ όμορφα με όλο αυτό. Δηλαδή πολύ καιρό τώρα και με την έρευνα που κάνει η Άννη και εμείς που συμμετέχουμε μέσα σε όλο αυτό, γιατί πέρα από τη δουλειά που έκανε η Άννη για να συνθέσει τα κείμενα, και εμείς ο καθένας κουβαλούσε στην πρόβα όποιο υλικό μπορούσε να βρει από την εποχή εκείνη, ανάλογα με το ρόλο που έχει να υποδηθεί.
Μάλιστα.
Λοιπόν, αισθάνομαι την ανάγκη να σας πω όλους τους συντελεστές.
Βεβαίως να μου τους πείτε, αυτό θα έλεγα τώρα.
Ναι.
Πέρα από εσάς παίζουν ακόμη αρκετοί.
Ναι, είναι
δεν
ο Ιορδάνης Αϊβάζογλου, η Μελίνα Αποστολίδου, ο Γιάννης ο Βαρβαρέσος, ο Παναγιώτης Καμένος, η Έγλη Κατσίκη, η Θωμαή Ουζούνη και ο Γιάννης Πανόριος.
Ακριβώς. Και είπαμε ότι σκηνοθετική επιμέλεια της κυρίας Τσολακίδου, Άννη Τσολακίδου.
Ναι.
Λοιπόν, να πω και για όσους και όσους μας ακούν, η διάρκεια ξαναλέμε είναι 50 λεπτά και η είσοδος έχει 5 ευρώ. Είναι για να μπει κανείς και στο μουσείο δηλαδή και βλέπει και την παράσταση, μπορεί να δει και την έκθεση. Αυτό είναι επίσης πολύ σημαντικό.
Ναι, η έκθεση είναι πάρα πολύ ενδιαφέρουσα, γιατί εμείς είμαστε ήδη μέσα στο χώρο και κάνουμε εκεί πρόβες, και η έκθεση είναι πάρα πολύ ενδιαφέρουσα και αξίζει να έρθουν όλοι να τη δουν.
Βέβαια. Κυρία Γιολάντα Μπαλαούρα, ευχαριστώ πάρα πολύ για το χρόνο
σας. Και εγώ σας ευχαριστώ πάρα
να
πολύ.
Πάει πολύ καλά
αύριο, και όποιοι δεν μπορούν να έρθουν αύριο, ας έρθουν την επόμενη
την
Τρίτη.
Την ερχόμενη Τρίτη. 7:30 στο Τελόγλιο.
7:30. Σας ευχαριστώ
να είστε
πάρα
καλά
πολύ. Σας εύχομαι καλό απόγευμα.
Επίσης, για χαρά.
Να είστε καλά, γεια σας.
Ένεκα βυθίσεις του κλειού με βαριά θα σαλπάρουμε, βάλε ένα γέρο βασιλείου μπας και στανιάρουμε. Την καινούργια οδύσσια μας ας γλεντήσουμε κι ας το σκοτεινό βυθό χτυπήσουμε. Πέντε Ελλήνες στον Άδη θα μας περιμένουνε να το κάνουμε ρημάδι κι ας τα απαγορεύουνε. Ένεκα βυθίσεις του πλοίου εμείς δεν αβαγίσαμε, πάνω στο νερό σου λέω πως περπατήσαμε. γνωρίσαμε την καινούρια οδύσσια μας, ας γλεντήσουμε κι ας το σκοτεινό βυθό βυθό χτυπήσουμε. Πέντε Ελλήνες στον Άδη θα μας περιμένουνε να το κάνουμε ρημάδι κι ας τα παγορεύουνε. Πέντε Ελλήνες στον Άδη να το κάνουμε ρημάδι. Ένεκα βύθισης του πλοίου.
Έτσι που λέτε, ένεκα βύθισης του πλοίου. Αυτός είναι ο τίτλος του τραγουδίου που περιμένει σε Ηλιζέτα τα Καλημέρι. Είναι από το καινούριο της δίσκο. Στίχη μάλιστα είναι Μανώλη Ρασούλη, η μουσική Ορφέα Περίδη. Ο δίσκος της τηλεφορείται Ενφλία. Ενφλία σημαίνει εν χαλάνδρη, θα λέγαμε, καθώς φλία είναι το αρχαίο όνομα του Χαλανδρίου. Η περιοχή στην Αθήνα, έτσι. Για τα ψάχνω, γιατί με είχα δω τον Κρυσανίδη, τώρα θα ρωτούσε. Και τι σημαίνει αυτό. Μη φανώ αδιάβαστη, μαθαίνω εγώ, μαθαίνετε εσείς, μαθαίνουμε όλοι μαζί. Μας είπε και η Γιολάντα Μπαλαούρα, πολύ γνωστή ηθοποιός, για τη δράση που ανεβάζει το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος, ακόμη μία από τις δράσεις του, στο Τελόγλιο, στην Αγίου Δημητρίου 159α, αύριο Τρίτη και 27, δηλαδή αύριο και την ερχόμενη Τρίτη, δύο Τρίτες, 7:30 το απόγευμα, με τίτλο «Κάρτες Πολέμου». Είναι μια δράση η οποία σχετίζεται άμεσα με την έκθεση «Η Στρατιά της Ανατολής ζωγραφίζει τη Θεσσαλονίκη». Κάρτ Ποστάλ, λοιπόν, που έστελαν σε αγαπημένα τους πρόσωπα, στρατιώτες που βρέθηκαν στη Θεσσαλονίκη στα χρόνια του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου, κείμενα, ελεογραφίες, όλα αυτά πλαισιώνουν την έκθεση, δώσαν υλικό. Η Άννη Τσολακίδου έκανε μια συγγραφή και σκηνοθετεί αυτή τη δράση που παίζουν πολύ και καλοί ηθοποιοί. 50 λεπτά διάρκεια, είσοδος 5 ευρώ. Μια πολύ καλή πρόταση λοιπόν για αύριο βράδυ. Αύριο βέβαια, όσοι κερδίσετε τώρα από εδώ προσκλήσεις, θα πάτε να δείτε και στο Αυλαία το Παζολίνι, έτσι. Το έργο με τον Ένκεφε Ζολάρη γύρω από τη ζωή του Πιερ Πάολο Παζολίνι, του σπουδαίου Ιταλού κινηματογραφιστή και συγγραφέα, ούτως ή άλλως ένα πολύ τάλαντο πλάσμα, και γύρω από τη δολοφονία του, μην ξεχνιόμαστε. Ποτέ δεν αποκαλύφθηκε ακριβώς τι συνέβη, αλλά είναι κοινό μυστικό ότι τον σκότωσαν, τον δολοφόνησαν φασίστες. Μην τα ξεχνάμε αυτά. Θα τα πούμε αργότερα με τον Ένκεφε Ζολάρη. Λοιπόν, και δίνουμε και 5 διπλές προσκλήσεις για την Τετάρτη 21 του μήνα, 8 η ώρα το απόγευμα. Να πάτε στο Ολύμπιον και να δείτε τα πρώτα 2 επεισόδια της σειράς «Υπέροχη φίλη μου» του Σαβέριου Κοστάντζο. Αβάν πρεμιέρα είναι αυτή. Μόνο με προσκλήσεις γίνεται και είσοδος και έτσι είναι ευκαιρία. Και επιτέλους βλέπω και έναν άνθρωπο, την Νικολέτα, καλώστινα, που λέει ότι έχει διαβάσει το βιβλίο της Έλενα Φεράντε, πάνω στο οποίο βασίζεται αυτή η σειρά, «Υπέροχη φίλη μου», και θα ήθελα να δω την αρχή. Βέβαια. Άντε, ένας για σινεμά, όλοι άλλοι για θέατρο. Δεν πειράζει, στείλτε εσείς. Σας βλέπω δυναμικότητους και μου αρέσει πάρα πολύ να σας έχω και παρεούλα εδώ. Μην αισθάνομαι μοναξιά, Έχω τον Παναγιώτη βέβαια, αλλά εμείς βλέπουμε κάθε μέρα, εσείς που είστε. 9-3-4 γράφετε στο κινητό σας, ονοματεπώνυμο, καλησπέρες και ό,τι άλλο θέλετε. Και δίπλα διαλέγετε θέατρο ή σινεμά και το στέλνετε στο 54-340, πληρώνοντας 61 λεπτά με το ΦΠΑ του, συν το τέλος συνδρομητών κινητής τηλεφωνίας. Τώρα βλέπω εδώ έβγαλε ανακοίνωση και το Κρατικό Θέατρο Βορειοελλάδος για την απώλεια του Γιώργου Σκούρτη, και μας θυμίζει ότι συνεργάστηκε με το Κρατικό στις παραστάσεις το 78, ήταν η πρώτη, είναι Φέλης του Αριστοφάνη, δική του μετάφραση, σκηνοθεσία Γιώργου Ρεμούνδου. Το 86 μετά και πάλι είναι Φέλης του Αριστοφάνη με τη δική του μετάφραση, εδώ σκηνοθετούσε η Έρση Βασιλικιώτη. Το 88 Κύκλοπας του Ευρυπίδη, μετάφραση Γιώργου Σκούρτη και σκηνοθεσία Γιώργου Αρμένη. Και το 2005 ήταν η τελευταία συνεργασία με το έργο του Γιώργου Σκούρτη «Εφιάλτες» σε σκηνοθεσία του Πέτρου Ζιβανού. Καλό είναι να τα έχουμε αυτά τα στοιχεία, να μαθαίνουμε, να κρατάμε μνήμη. Μνήμη και να φιλτράρουμε ειδήσεις, πουλάκια μου, γιατί δεν θα μας τρελάνουν, το έχουμε πει πολλές φορές, έτσι. Εμείς καλύτερα να τρελάνουμε τα γύρω πράγματα παρά κάποιοι που το παλεύουν εναγωνίως. Λοιπόν, μην ξεχνάτε και την κουζίνα της Αγλαίας, πεζόδρομο Φραγκίνη στα Λουλουδάδικα. Εκεί είναι, εκεί βρίσκεται, εκεί θα τη βρείτε. Με τις υπέροχες γεύσεις, το κρασάκι και ό,τι άλλο θέλετε να πιείτε. Να τη συναντήσετε και την ίδια, να πείτε ότι είστε από το κόκκινο. Να δείτε την υπέροχη διακόσμηση με όλη αυτή τη ζωγραφική που έχει γεμίσει το χώρο η αγαπημένη ζωγράφος μας η Κυριακή. Και να μας πείτε εντυπώσεις βεβαίως. Σας άρεσε, δεν σας άρεσε, θα ξαναπάτε, θέλετε κάτι παραπάνω, να ξέρουμε και εμείς βρε αδερφέ. Και κρατιόμαστε από πολιτισμό για να παίρνουμε δυνάμεις. Τι να σας πω τώρα στο σήμερα, τι έχει αποεκδηλώσει, έχει αρκετά εικαστικά. Έχει στο Αλατζάι Μαρέτ Κασάνδρου 91-93, αυτό το υπέροχο κτίριο. Εκεί στις 8 εγκαινιάζεται έκθεση της Μαριάννας Ιγνατάκη. Σε ένα βαθύ σκοτεινό δάσος έπλεκαν τα γένια ερωτευμένων παπαγάλων. Το έλεγα και το πρωί στην εκπομπή του Λικεσά όταν έλεγα για αυτήν την εκδήλωση. Εμένα μου άρεσε πάρα πολύ αυτός ο τίτλος. Έχει κάτι το παραμυθένιο. Σε βάζει έτσι, βάζει τη φαντασία σε λειτουργία. Και στην Καλερί Νήτρα στη Φιλίππου εγκαινιάζεται η 10η ατομική έκθεση του Θεόδωρου Ζαφυρόπουλου. Είναι μια έκθεση που αφορά στο δικαίωμα του εδάφους. Δηλαδή προσδιορίζει πως αν μια γέννα πραγματοποιηθεί στο έδαφος ενός κράτους, αποκτάται αυτόματα σε άνεφορον βάση η εθνικότητα ή θα γίνει όσο αναφέρω το δικαίωμα. Έχει ένα ενδιαφέρον και αυτό. Μια βόλτα από εκεί θα καταλάβετε περί τίνος πρόκειται. Και μην ξεχνάτε την έκθεση που υπάρχει στο Μακεδονικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης μέχρι τις 25 Νοεμβρίου. Σημάδια λέγεται, είναι από την ομάδα Ενδυνάμει, μια εξαιρετική ομάδα η οποία τώρα εδώ έχει κάνει μια διαδραστική εγκατάσταση και αφορά στα ίχνη του καθενός μας, πώς ο καθένας μας χαρτογραφεί τον κόσμο, τον εαυτό του, τη γειτονιά του, ποια σημάδια βάζει για να φτάσει στον προορισμό του. Και όταν τα χάνει αυτά, μπαίνουν και ερωτήματα. Καλλιτεχνική διεύθυνση της Ελένης Ζημοπούλου και η καλλιτεχνική επιμέλεια του Ρίτσαρντ Άντωνη. Και στον πολυχώρο πολιτισμού Ένεκεν, αυτόν επίσης στον πολυαξιόλογο πολυχώρο του Γιώργου Γιαννόπουλου στην Προξένου Κορομήλα 37, υπάρχει ομαδική έκθεση ζωγραφικής Έκεντρη Τέχνη, που αφορά βέβαια στη σχέση της τέχνης και των ψυχικών διαταραχών. Παύλος Βασιλιάδης πίσω από αυτό, καλλιτέχνης με το φεγγάρι του που τον ξέρουμε, αλλά γύρω από αυτή την Έκεντρη Τέχνη κάνει πολλή δουλειά συνεχώς. Και θα έχει σε αυτή την έκθεση και δύο κύκλους σεμιναρίων το Δεκέμβρη. Αναζητήστε το όσοι ενδιαφέρεστε. Επίσης για σήμερα να σας πω ότι θα βρείτε μια πολύ ενδιαφέρουσα διάλεξη του Γιάννη Σιραδάκη 7 η ώρα στο Αρχαιολογικό Μουσείο. Έχει να κάνει και πάλι με το μηχανισμό των αντικυθύρων. Ο Γιάννης Σιραδάκης μας έχει δώσει και συνεχίζει να μας δίνει πολύ ενδιαφέρουσες πληροφορίες. Γύρω από αυτόν τον πρώτο υπολογιστή, όπως λένε ότι είναι ο μηχανισμός των αντικυθύρων, βασικές γνώσεις και πρόσφατα ερευνητικά αποτελέσματα. Αυτός είναι ο τίτλος της ομιλίας του 7 η ώρα στο Αρχαιολογικό Μουσείο. Και υπάρχει βέβαια και κινηματογραφική λέξη των εργαζομένων της ΕΡΤΡΙΑ και του ΚΕΜΕΣ, που σήμερα μας προσφέρει στο Βακούρα, όπου γίνονται όλες οι προβολές, το σκοτεινό αντικείμενο του Πόθου. Λουίς Μπουνουέλ, κλασικότατη ταινία του 1977. Καλησπέριζω και εσένα και εκεί μου. Εμείς ευχαριστούμε για την επικοινωνία που μας ακούτε, μας στηρίζετε και γι' αυτό θέλουμε πάντα έστω και μία απλή καλησπέρα. Είναι ανθρώπινο, καταλάβατε. Πάβει να είναι απρόσωπα όσο γίνεται. Γιατί εντάξει, απόσταση υπάρχει, φωνή ακούτε, εμείς δεν σας βλέπουμε καν, αλλά έστω κάτι να γράψει κανείς, γίνεται αυτομάτως πολύ πιο κόκκινο, πιο ζωντανό. Λοιπόν, πουλάκια μου, άιντε να δω και άλλα μηνύματα. Κάτι γίνεται, πάντως πάει πολύ καλά. Εντάξει, θέατρο θέλετε. 9 στις 10, αλλά δεν πειράζει, δεν πειράζει. Εγώ προτείνω και το σινεμά, αξίζει να το δείτε κι αυτό. Τώρα περιορέξω σκολοκυθόπιτα, ό,τι θέλει ο καθής. Εδώ να βλέπω μόνο να έρχεται το μήνυμά σας και η αγάπη σας και η επικοινωνία σας. Και γράφετε λοιπόν 934, αφήνετε κενό, ονοματεπώνυμο, δίπλα σινεμά ή θέατρο, αν θέλετε για τον Παζολίνη ή για την πρεμιέρα της σειράς «Υπέροχη φίλη μου», στο Ολύμπιον. Τετάρτη η προβολή, Τρίτη αύριο το θεατρικό. Και το στέλνετε όλο αυτό στο 54340, πληρώνοντας 61 λεπτά με το ΦΠΑ του συντοτέλους συνδρομητών κινητής τηλεφωνίας. Συνδυάστε και τα θέματα με την κουζίνα της Αγγλαίας, να έρθει να δέσει το πράγμα, έτσι. Λοιπόν, σας αφήνω με τραγουδάκι, κλείνουμε και την πρώτη ώρα. Γιώργο Νταλάρα, θα ακούσουμε «Έρωτας ή τίποτα», είναι από το ομότιτλο εξαιρετικό δίσκο που έβγαλε ο Γιώργος Καζαντζής με τις μουσικές του. Εδώ η στίχη είναι της Ναντίνας Κυριαζή. Δεν φεύγει κανείς και συνεχίζουμε κάθετη.
Αχ, με τα καλοσχηματισμένα φρύδια, τα ματοκλαδά μισά νύχτα των ματιών σου η λύθη είναι πάντα ίδια και η ώρα της μεσάνυχτα. Δεν γνωρίζεις, δεν θυμάσαι, δεν δακρύζεις κι η σιωπή σου γράφει βήματα. Η φωνή σου έχεις μάθει να ξορκίζεις κάτω από τα ξένα βήματα. Τα λόγια σου τα νίποτα. Σαν το σύνθημα στους στίχους έρωτας ή τίποτα. Έρωτας ή τίποτα.
Τρία και τέσσερα στο κόκκινο.
Συνεχίζουμε λοιπόν, δεύτερη ώρα, εδώ με μια ομπρέλα κόκκινη. Καλώς ορίσατε όσες και όσοι ήρθατε τώρα στην παρέα μας. Είστε συντονισμένοι στους 93 και 4 στο κόκκινο Θεσσαλονίκης. Εδώ λοιπόν με το πολιτιστικό μας μαγκαζίνο μέχρι τις 6. Έλσα Σπεριδοπούλου στο μικρόφωνο και Παναγιώτης Γερμανόλης στη ρύθμιση του ήχου. Και τα μηνύματα έρχονται όλο ένα και περισσότερα και αυτό είναι εξαιρετικό, έχω να σας πω. Έτσι να σας βλέπω κάθε μέρα και τι στον κόσμο. Δίνουμε, δεν δίνουμε προσκλήσεις. Αυτό θα ήταν το απόλυτο, η μεγαλύτερη ευτυχία. Λοιπόν, σας καλησπερίζω όλους. Θέατρο βλέπω θέλετε οι περισσότεροι. Ναι, το κατάλαβα, εντάξει. Δίνουμε 2 διπλές προσκλήσεις, υπενθυμίζω, για να πάτε αύριο Τρίτη στο θέατρο Αυλαία. 9 η ώρα το βράδυ, που σημαίνει θα πάτε νωρίτερα, έτσι. τις 8.30 να πάρετε τις θέσεις σας και να δείτε εκεί το έργο Παζολίνη με τον Ένκε Φεζολάρη. Αυτή η παρέα έρχεται για δύο βράδια, σήμερα και αύριο. Όσοι δηλαδή δεν κερδίσετε πρόσκληση, μπορείτε και σήμερα. 13 ευρώ και 10 ευρώ είναι το μειωμένο, είναι η είσοδος, ή αύριο σας βολεύει. Διάρκεια έχει 70 λεπτά. Αγγελική Καριστινού έχει κάνει την επεξεργασία και σκηνοθεσία και ο Φεζολάρη βέβαια ερμηνεύει αυτό το μονόλογο γύρω από τον σπουδαίο κινηματογραφιστή Πιέρ Πάολο Παζολίνη, τη ζωή του και την δολοφονία του βεβαίως. Έχουμε όμως και 5 διπλές προσκλήσεις για να πάτε αν θέλετε Τετάρτη 21 του μήνα στο Ολύμπιον. 8 η ώρα θα γίνει εκεί η avant premiere της σειράς «Η υπέροχη φίλη μου» του Σαβέριο Κοστάντζιο. Είναι βασισμένο στο βιβλίο της Έλενα Φεράντε. Θα γίνει προβολή των δύο πρώτων επεισοδίων πριν προβληθεί από 22 του μήνα στην Κοσμοτέ TV. Εδώ η είσοδος είναι μόνο με προσκλήσεις, οπότε όσοι κερδίσετε θα μπορέσετε να μπείτε και να τις παραλάβετε αύριο Τρίτη 10 το πρωί με 5 το απόγευμα από το γραφείο τύπου του Φεστιβάλ Κινηματογράφου που βρίσκεται στο Ολύμπιον, στον εκτό όροφο, έτσι. Γράφετε λοιπόν στο κινητό σας 934, αφήνετε κενό, όνομα, τεπώνυμο, δίπλα σίνεμα ή θέατρο, τι από τα δύο επιλέγετε, και το στέλνετε στο 54340. Και όλο αυτό κοστίζει 61 λεπτά με το ΦΠΑ του, συν το τέλος συνδρομητών κινητής τηλεφωνίας. Αφού λέμε για θέατρο, να σας πω ότι μένουν λίγες παραστάσεις και για το Γυάλινο Κόσμο που παρουσιάζεται για δεύτερη χρονιά στο θέατρο ΤΑΦ στη Φλέμινγκ 16. Εξαιρετική δουλειά με τη Γιώτα Φέστη, τον Χρήστο Παπαδόπουλο, την Κατερίνα Συναπίδου και τον Δημήτρη Κρίκο επί σκηνής, σε μετάφραση σκηνοθεσία της Γλυκερίας Καλαϊτζή, αυτό το έργο του Τένεσι Ουίλιαμς. Μέχρι 25 του μήνα οι παραστάσεις. Έχουμε Δευτέρα, Τρίτη και μετά Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή. Όποιος προλάβει, παιδιά, γιατί είναι και μικρό το θεατράκι και οι θέσεις φεύγανε έτσι, πώς το λέμε, σαν νεράκι. All those souvenirs in my memory got me going down in strike. All those souvenirs in my memory got me ruining my soul. Λοιπόν, για την παράσταση για την οποία στέλνετε έτσι μηνύματα και μηνύματα και μηνύματα, όλη θέατρο θέλετε, Παζολίνη, πολύ πολύ ενδιαφέρον. Έχουμε τώρα εδώ κοντά μας τον Ένκε Φεζολάρη και χαίρομαι πάρα πολύ γιατί έχουμε να τα πούμε κάτι χρόνια.
Έχουμε να τα πούμε από το 2015.
15 έτσι, ναι. Σκηνοθετούσες τότε.
Το Μάρτιο, ναι.
Μπράβο, μπράβο. Τώρα όμως παίζεις.
Τώρα παίζω, αλλά θέλω να πω ότι είσαι γουρλού, οπότε...
Α, αυτό είναι η ομπρέλα.
Τότε είχε γίνει χαμός, ναι, η ομπρέλα νομίζω... Δεν είναι καθόλου κακό φενξούι, όπως λένε, ότι είναι ανοιχτή.
Ιδέες, το αντίθετο βγαίνει. Το λέμε σε όλους, αλλά δεν μας πιστεύουν μερικοί.
Το ξέρω. Και η κυρία Κρούσκα, όταν είχε έρθει εδώ, μια χαρά νομίζω.
Μια χαρά, μια χαρά. Λοιπόν, εν και μου, εδώ έχουμε τώρα ένα έργο πολύ ιδιαίτερο. Πρώτα απ' όλα είναι το πρόσωπο το οποίο υποδίεσαι, μπαίνει στην αφήγηση της ζωής του, γιατί δεν ξέρω και όλο αυτό σκηνικά πώς είναι στημένο. Μιλάμε για τον Παζολίνη, ένα πολυτάλαντο πλάσμα, ένα πλάσμα με έτσι, πώς να το πω, ταραγμένο δρόμο, γιατί είχε πάρα πολλά πράγματα μέσα και σκάνδαλα και δημιουργία όμως και δόξα, αλλά και μια δολοφονία στο τέλος, μην την ξεχνάμε. Ναι, αποφασίστες, το είπα πριν, θα το ξαναπώ. Πώς όλο αυτό το πράγμα τώρα αποφασίστηκε να γίνει θεατρικό και να είσαι εσύ επί σκηνής να το φέρεις εις πέρας.
Ήταν μια πρόκληση. Καταρχήν πρέπει να πούμε ότι αυτό με βρήκε τον Γενάρη φέτος. Mm-hmm. Ήμουν πάρα πολύ απασχολημένος και ήθελα να ξανακάνω Ρίτσο, επειδή έχω κάνει άλλες δύο φορές μονολόγους, αλλά όχι σε τόση μεγάλη έκταση όπως είναι ο Παζολίνη. Οπότε μέτρωγε αυτή η έμονη ιδέα να κάνω κάτι, να μιλήσω το σήμερα, να μιλήσω για το χτες, να μιλήσω για το μεθαύριο, για το αύριο, οποιοδήποτε και να είναι αυτό.
Σωστό.
Και εκεί μπαίνει μια φίλη συνεργάτης, η οποία μου λέει: πρέπει να κάνεις τη ζωή αυτού του ανθρώπου. Εγώ να σας πω κάτι, επειδή είχα δει τις ταινίες του, σχεδόν όλες τις είχα δει και με έχει όχι επηρεάσει, αλλά σίγουρα ο παζολινικός κόσμος είναι ένας κόσμος που ένας νέος σκηνοθέτης ή ένας σκηνοθέτης μπορεί να βρει ένα καταφύγιο.
Ναι.
Και η λογοτεχνία του, γιατί έχει ένα πλούτο λογοτεχνικό που... Και να σας πω κάτι, είναι συναντήσεις εγώ θεωρώ, όλα τα έργα και όλα τα πρόσωπα.
Έρχονται και από μόνα τους μερικές φορές.
Έρχονται και από μόνα τους. Μπήκα, χωρίς να καταλάβω πώς και τι, απευθύνθηκα στο κριτικό κινηματογράφο του Γιάννη Σολδάτο, ο οποίος μου έδωσε κάποια κείμενα, μου έδωσε ένα κείμενο. Αργότερα μετά είπα, παπά, τι θέλω, πολυτάραχη ζωή, πολιτικό πρόσωπο και ένας καλλιτέχνης πολύ μεγάλος σε παγκοσμίας φήμης. Δηλαδή ξεπέρασε την Ιταλία και αυτή η Ιταλία, η μάμα Ρώμα, που όπως λέμε και στην παράσταση, τον έφαγε. Και εκεί επικεντρώνεται όλη η ουσία. Οπότε καλά είπατε στην αρχή, πώς τον υποδίεσαι, πώς τον ερμηνεύεις, πού φτάνουν τα όρια. Οπότε και για μένα είναι μια μεγάλη ταραχή και μεγάλη και ένας αναπόφευκτος, γιατί είναι μια προσωπικότητα η οποία είχε και αυτό το χαμό, το οποίο αυτή τη δολοφονία την άγρια που δεν αξίζει σε κανέναν άνθρωπο.
Σαφώς, εννοείται.
Και πόσο μάλλον σε ποιητές, μάλλον ας μην ξεχωρίσουμε για να μην
μπερδεύουμε και το κοινό. Σε κανέναν άνθρωπο, όπως το πες, ακριβώς.
Και αυτός ο άγριος θάνατος, ο οποίος παραμένει άλυτο μυστήριο, ο οποίος παραμένει ανεξιχνίαστος, μπαίνοντας στον κόσμο του Παζολίνη, νομίζω ότι είναι ένα έργο το οποίο δεν σταματάει. Δηλαδή κάθε μέρα διαβάζω. Πρέπει να πούμε ότι έκανε πρεμιέρα στην Αθήνα μόλις τώρα, την Πέμπτη.
Ναι, 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 είναι φρεσκότατο, παιδιά. Και συνεχίζεται τώρα.
Και γι' αυτό και το άγχος και το τράκ είναι το ίδιο. Γιατί πόσο μάλλον στην πόλη που σπούδασα ή στην πόλη που αγαπώ και έχω έρθει και σαν επαγγελματίας πολλές φορές. Και η Θεσσαλονίκη είναι ένας περίεργος καμβάς θεατρικός.
Σωστά.
Και νομίζω ότι είναι ένα στοίχημα το οποίο το δίνω κάθε μέρα, κάθε λεπτό. Δηλαδή και σήμερα, ας πούμε. Δεν διάβαζα πάλι αποσπάσματα ξανά από την βιογραφία του. Μετά διαβάζω το Πετρέλαιο, που είναι το τελευταίο του μυθιστόρημα. Τελές, ένα χαοτικό πράγμα που καταλαβαίνεις ότι πια ο Πιέρ Πάολο έχει περάσει αλλού. Δηλαδή, ναι, με το Σαλό και με το Πετρέλαιο, σίγουρα είναι ένας πολύ... Μια ευφυΐα, θα έλεγα.
Ναι, ακριβώς όπως το περιγράφεις. Συμφωνώ.
Και κάποια στιγμή που στην παράσταση, πρέπει να πούμε ότι περνάνε σε flashback όλα τα γεγονότα τα σημαντικά της ζωής του. Και κάποια στιγμή προς το τέλος που καταραίω, που πεθαίνω επί σκηνής 3-4 φορές, το οποίο αυτό είναι το στοίχημα, γιατί ο θάνατος είναι κάτι πολύ που το φανταζόμαστε, αλλά είναι ένας θάνατος πολύ ποιητικός και ένας θάνατος καθημερινός που το βιώνουμε είτε οικονομικά, είτε στις σχέσεις μας, είτε παντού.
Από τις πιο μικρές στιγμές μέχρι τις μεγαλύτερες.
Ναι, και κάποια στιγμή λέω λοιπόν για τη Μαρία Κάλλας ότι η Μαρία Κάλλας είναι το εργαλείο του σύμπαντος, είναι η παρουσία του Θεού. Νομίζω θα πω και για τον Παζολίνη αυτό.
Ναι, έτσι ακριβώς είναι. Τώρα μας έδωσε μια μικρή γεύση βέβαια. Γίνονται flashback, περνάει η ζωή. Εσύ είσαι ένας άνθρωπος επί σκηνής.
Μόνος.
Αυτό γίνεται πώς, με τη βοήθεια, έχει και βίντεο?
Έχει βίντεο, πολύ, πολύ σωστά το είπατε. Τα βίντεο, ας μην το προδώσουμε, είναι κομμάτι της παράστασης. Δεν θα έλεγα τόσο διαδραστικό, όσο τόσο οπτικό για το θεατή. Για μένα το κέρδος ήταν ότι, θα σας πω κάτι, ήρθε μια κυρία η οποία ήταν 78 χρονών, 79, και είπε ότι σε ευχαριστώ, γιατί τη συνάντησα την επόμενη μέρα της παράστασης, η οποία μου είπε: σε ευχαριστώ ότι μέχρι τις 4 ώρα το πρωί έβγαζα τα μάτια μου στο Google για να ψάξω για τον Παζολίνη.
Εξαιρετικό αυτό, ναι, όμως. Ναι. Δηλαδή, έστω και ένας άνθρωπος ακριβώς να μπει στη διαδικασία, να ψάξει αυτό το οποίο θα πάει να δει. Έτσι. Ναι. Αυτή είναι η ουσία.
Και νομίζω ότι αυτό, το ότι βάζουμε και το θεατή να μπει σε μια τελετουργία, όπως μπαίνει ο ηθοποιός, γιατί κάνω παρέα και με ανθρώπους εκτός χώρου. μία φίλη η οποία είχε δει πολύ παλιά, δεν θυμόταν και αυτά, μου λέει: δεν μπορώ να έρθω στην παράσταση. Θέλω να, να έχω δει τουλάχιστον 4 ταινίες του Παζολίνη. Της λέω: εντάξει, για να μην παρεξηγηθούμε και να πούμε ότι είναι μια ανθρώπινη ιστορία. Και πάνω απ' όλα είναι ο άνθρωπος. Και είναι ο άνθρωπος η ζωή του, η οποία η ζωή του Παζολίνη, όπως και να το κάνουμε, είναι μια ζωή που κρύβει εκπλήξεις και.
Φυσικά. Φυσικά. Κοίτα, διάβαζα ότι το ξεκινάτε ουσιαστικά από τον θάνατο του, από τη δολοφονία του.
Έτσι. Και αυτό είναι το πιο, αυτό είναι το challenge, το υποκριτικό εννοώ, η πρόκληση. Το ότι ξαφνικά εγώ πρέπει να είμαι στη σκηνή και να συνειδητοποιήσω ότι δεν είμαι στη, ότι δεν είμαι στη ζωή.
Ναι.
Οπότε η σκηνοθέτηδα Παύλα, συγγραφέας Αγγελική Καριστινού, η οποία... ξανά σκύψε στο κείμενο, ξανά έγραψα, ξανά εγώ της πήγαινα κομμάτια, της πήγαινα αυτό, δηλαδή έγινε μια πάρα πολύ γρήγορη, με μεγάλη ταχύτητα, αλλά από την άλλη με πολύ βαθιά μελέτη. Θα μου πείτε τώρα η ζωή του μόνο μια στιγμή, πρέπει να τη μελετήσει 5 χρόνια, μόνο το ένα βιβλίο του,
ένα βιβλίο,
τα
μια ταινία
του,
ακόμη, ναι. Τώρα μην γελιόμαστε.
Οπότε ουσιαστικά προσπαθήσαμε να συμπτύξουμε όλο αυτό. Οπότε ξυπνάει στην όστια και συνειδητοποιεί ότι έχει σκοτωθεί. Και από εκεί πέρα ξεκινάει ένα παιχνίδι, μάλλον μια πορεία. Το ότι ξέρει και ο ίδιος πολύ καλά ποιος τον σκότωσε. Όπως στην παράσταση που ήδη από το κείμενο λέει, όπως ήξερα ότι ιστορίες μου θα με σκοτώσουν, τα ίδια μου τα πρόσωπα.
Ακριβώς.
Οπότε... Και η δυσκολία είναι το να, επειδή είναι οι προσωπικές εμπειρίες του Παζολίνη, και αυτό είναι το δύσκολο, επειδή είναι λόγιος, και προσπαθούμε στην παράσταση να είναι ένα κείμενο το οποίο να αφορά τον θεατή. Να μην έχει απέναντί του, γιατί και είμαι πολύ νεότερος από τον Πιέρ, σαφώς αν ήταν ο Παπαβασιλείου αυτή η μεγάλη μορφή του θεάτρου θα ήταν πιο κοντά.
Καλό, καθένας έχει το δικό του.
Αλλά
τρόπο,
νομίζω,
λέμε,
ναι, νομίζω
δεν,
ότι...
δεν παίζει ρόλο, φαντάζομαι.
Ναι, νομίζω
αυτός.
Δηλαδή ότι το να ενσαρκώνεις ή το να αγγίζεις για λίγο μία ψυχή, να φτιάξεις ένα χαρακτήρα, γιατί αυτό ήταν η δυσκολία του. Έπρεπε να φτιάξω ένα, από την αρχή ένα χαρακτήρα.
Έτσι ακριβώς. Αναπόφευκτα, ακριβώς και λόγω της ζωής του, εγώ που έλεγα πριν για φασίστες, δολοφονία και τα λοιπά, μας συνδέεται άμεσα γιατί η τελευταία του ταινία που ήταν το Σαλό ή το 120 μέρες στα Σόδωμα ήταν ένα αντιφασιστικό εντελώς φιλμ, πόνεσαν κάποιοι, ενοχλήθηκαν, παραμένει μυστήριο, ναι, αλλά θέλω να πω ότι αναπόφευκτα μπαίνει πολιτική σε όλα αυτά, ήταν ένα όν πολιτικό. Έτσι.
Και τα έλεγε όλα χήμα και τσουβαλάτα.
Ακριβώς.
Και επίσης δεν φοβήθηκε ποτέ. Για την καλή μας την τύχη έχουμε στην παράσταση τη Λουθυριανή Επιστολή που έγραψε τον Αύγουστο, όπου όπως ισχυρίζεται η Οριάννα Φαλάτση και η Λάουρα Μπέτη, ότι αυτές οι επιστολές τον έφαγαν, όπου έχει ένα μανιφέστο ζωής.
Μάλιστα.
Και είμαι πολύ χαρούμενος γιατί ένα κομμάτι αυτού του μανιφέστου το λέω στην παράσταση και είναι πάρα πολύ δύσκολο.
Έρχεται και δεν πολύ με το σήμερα, και φαντάζομαι.
Ναι,
και...
ναι. Δηλαδή λέω ποιος άνθρωπος είχε την τόλμη, ποιος άνθρωπος μάλλον έχει σήμερα την τόλμη να τα βάλει ή έστω να τα πει τα πράγματα.
Ναι.
Αλλά ήταν αυτός, δεν ήταν μια καρικατούρα, επειδή βρίθουμε από καρικατούρες και φωνές που τσιρίζουν ή και τα λοιπά και τα λοιπά, από οποιοδήποτε
έτσι,
χώρο,
έτσι,
πολιτικό
έτσι,
και χρώματος. Αυτός δεν ήταν έτσι. Ήταν υψηλή διανόηση. Χρησιμοποιούσε και μια γλώσσα η οποία είναι για μένα που, πέραν της λόγιας, ή ένας Βασίλης Ραφαηλίδης ας πούμε θα μπορούσε να είχε μια τέτοια φωνή, ένας Καστοριάδης, ένας αν και δεν μ' αρέσουν οι συγκρίσεις γιατί κάθε χώρα έχει γεννήσει τους δικούς της ήρωες.
Σαφώς και οι φωνές είναι φωνές παντού.
Αλλά σίγουρα ότι έπαιρνε θέση στα πράγματα.
Ακριβώς. Το νιώθεις κενό το τοπίο τώρα έτσι ακριβώς όπως το περιέγραψες, το σημερινό, από τέτοιου είδους?
Πολύ πολύ.
Είναι στάση ζωής, δεν είναι ακριβώς μόνο ότι λέω απλά τα πράγματα για να τα πω. Είναι τρόπο ζωής ανθρώπων. Ή αισθάνεσαι ότι ναι μεν υπάρχουν, αλλά ζούμε και σε εποχές που πολλά πλέον γαυγίσματα γύρω μας, να το πω έτσι απλά, έχουν ξεσηκωθεί πάλι και θέλει απλά να γίνει όλο πιο έντονο αυτό, να βγει και άλλη πλευρά δηλαδή, η πιο πολιτισμένη να το πω.
Ναι. Νομίζω ότι Ο Παζολίνη ήταν σε μια εποχή που ήταν πολύ εφήμερη η εποχή του. Επίσης υπήρχαν ρεύματα στην Ευρώπη. Ήταν φίλος με τον Μοράβια, με τον Σάρτρ, με τη Σίμον Μπουβουάρ, mm-hmm. με τη Μαρία Καλέ. Θέλω να πω ότι ήταν μια εξέχουσα προσωπικότητα. Οπότε νομίζω ότι σήμερα πια δεν υπάρχουν αυτές οι φωνές, γιατί έχει φτωχύνει και ο κόσμος γύρω μας. Δηλαδή ήμουν τώρα στο λεωφορείο το πρωί και ήταν δύο κοπέλες και λέγανε, αχ, πώς το λένε αυτό που δίνεις ένα μαγαζί. Δηλαδή δεν δίνεις το μαγαζί, αλλά δίνεις το όνομα του μαγαζιού. Αχ, μισό λεπτό, πήκε. Για να βρει τη λέξη franchise προφανώς.
Ναι.
Και στάθηκα και λέω, ας πούμε, δεν υπάρχει αγώνας, δεν υπάρχει κόπος στα πράγματα.
Κόπος, πολύ καλά την είπες αυτή τη λέξη.
Οπότε λοιπόν, από τη μία έχουμε μια γενιά, ή μάλλον έχουμε γαλουχηθεί τα τελευταία χρόνια με ένα μη κόπο, mm-hmm. και από την άλλη ένας απεριόριστος, ένας βασανιστικός κόπος, το να καταφέρεις και να πείσεις και το να μιλήσεις και να βρεις εκείνες τις λέξεις οι οποίες πώς θα αντυχήσουν. Νομίζω ότι ζούμε σε ακραίες, σίγουρα καλύτερες εποχές, ενώ κοινωνικοπολιτικά υπάρχουν νόμοι, υπάρχουν νόμοι που κάπως προστατεύουν το πολίτη, που ζούμε σε δημοκρατικά πολιτεύματα.
Συγκριτικά πάντα το βάζουμε, ναι, με το πώς ήταν τα πράγματα,
ναι,
στο παρελθόν.
Αλλά θεωρώ ότι δυστυχώς οι φωνές που έχουμε δεν είναι,
ναι,
και δεν έχουμε φωνές που να συσπυρώνουν και το, δηλαδή, δεν ξέρω.
Σε βρίσκει λίγο έτσι, όχι απεσιόδοξο ακριβώς, θεωρώ.
Όχι ακριβώς. Γιατί
είναι ρεαλιστικό όλο,
ναι,
αυτό,
δηλαδή,
από τη μια.
Ακόμα και άνθρωποι που, δηλαδή όταν φτάνουμε στο σημείο να αμφισβητείτε το γεγονός του Πολυτεχνείου, mm-hmm. Δηλαδή δεν θα κάνω διάλογο στο Facebook. Όχι, αρνούμε και να το ποστάρω κιόλας, αρνούμε και να το κοινοποιήσω, είναι από τη σωστή,
ναι,
λέξη.
Ναι, ναι.
Άρα θέλω να πω ότι πια όλες αυτές οι αξίες και να πρέπει να αποδείξω ότι δεν είσαι ελέφαντας και... νομίζω ότι δεν ξέρω, εκτός και αν υπάρχει ένας, η κοινωνία πάλεται διαφορετικά στο δρόμο και διαφορετικά στα social media.
Αυτό είναι ένα μεγάλο θέμα, βέβαια.
Αλλά νομίζω ότι σίγουρα οι καθηγητές, το εκπαιδευτικό σύστημα έχει ένα μεγάλο έργο να διανύσει, mm-hmm. και πρέπει να συσπηρωθεί σε αυτό το έργο, και για μένα ελπίδα είναι οι δάσκαλοι, οι εκπαιδευτικοί αυτής της χώρας, που ξέρω, ναι, οι συνθήκες και τα λοιπά, okay, καταλαβαίνω, γιατί εμείς οι καλλιτέχνες είμαστε στις χειρότερες συνθήκες, αλλά θέλω να πω ότι εμένα η μόνη μου ελπίδα είναι εκεί. Ότι αυτοί οι άνθρωποι θα μπορέσουν. Και επίσης η οικογένεια, η οποία,
ναι,
έχει, όταν έχει γονατίσει αυτό, θα μου πείτε, εντάξει, λέμε το οικονομικό, δεν είναι και τόσο. Αλλά...
δεν είναι μόνο αυτό όμως, εδώ μιλάμε τώρα, ναι, για αξίες.
Για αξίες αυτό.
Αυτό τώρα δεν έχει να κάνει με το αν περνάω δύσκολο. Οι αξίες είναι αξίες, έτσι δεν είναι. Όσο και αν κλειδωνίζεται κανείς, πώς να τις διατηρήσω και πώς να κρατηθώ μέσα σε ένα τοπίο περίεργο και δύσκολο.
Ναι, και πια δεν, αλλά... είναι το οικονομικό πρόσχημα.
Βέβαια.
Για κάθε είδους
έγκλημα. Είναι κρίση αξιών και το λέμε συνέχεια αυτό το πράγμα. Εγώ περιμένω να βάλεις και τρίτο παράγοντα, την τέχνη, τον πολιτισμό εν γέννη. Δηλαδή,
δεν ξέρω,
εγώ θα σου το πω
παράγουμε.
Και γιατί έχουμε να τα πούμε όντως χρόνια, ότι μέσα σε αυτά τα χρόνια, τα ζόρικα, αυτή την οκταετία τελευταία να σου βάλω, εγώ δει ίσως από τις ωραιότερες θεατρικές παραστάσεις. Το λέω και το εννοώ. Νιώθοντας ότι κάτι, δεν το βάζω βέβαια ότι έγινε τελείως και έχουμε περάσει σε άλλο επίπεδο, έτσι, κυλάνε τα πράγματα. Αλλά ένιωσα ότι κάτι άλλαξε, κάτι έγινε. Κάπως σαν να στράφηκαν ακόμη και οι ίδιοι καλλιτέχνες σε μια αναζήτηση, βρε παιδί μου, όχι σε αυτό το επιφανειακό κυλάμε.
Σίγουρα. Απλά πρέπει να μιλήσουμε ότι στην Αθήνα αυτή τη στιγμή υπάρχουν 2011 παραστάσεις.
Τι να λέμε τώρα.
Φέτος καλείς τον κόσμο και λένε, καλείς, ας πούμε, τους δημοσιογράφους, καλείς τους ανθρώπους της τέχνης να έρθουν να σε τιμήσουν και θα σου πούνε, θέλω πάρα πολύ, αλλά πρέπει να δω άλλες 50 παραστάσεις και δεν ξέρω, χάνει μάνα το παιδί και το παιδί τη μάνα. Νομίζω ότι παράγινε και αυτές οι πολλές φωνές. Mm-hmm. Γι' αυτό δεν είναι τυχαίο το ότι ήταν, εγώ ας πούμε, επέλεξα να ερμηνεύσω. Έχω να σκηνοθετήσω ένα χρόνο, mm-hmm. επί της ουσίας. Ασχέτως που το αν η αγάπη άρχισε μια μέρα, ήρθε στο Radio City, παίζεται στην Αθήνα. Αλλά έχω να δημιουργήσω αυτό που λέμε, να ξαναβάλω πετραδάκι, ένα χρόνο. Αυτό δεν έγινε από επιλογή. Mm-hmm. Και από επιλογή και από την συνθήκη, από τις δυσκολίες του επαγγέλματος, από τις ματαιώσεις κτλ.
Βέβαια.
Αλλά νομίζω ότι λίγο έχει χαθεί αυτή η τραμπάλα. Είναι και περίεργο. Γιατί είναι λίγο μαζί με τα χλωρά καίγονται και τα ξερά. Μαζί με τα ξερά καίγονται και τα χλωρά. Και εγώ νιώθω ότι υπάρχει αυτή η χωματερή του Πασόκ, τα ροδάκινα. Το ότι παράγουμε. Και δεν υπάρχει κοινό να το καταναλώσει αυτό.
Μάλιστα.
Γιατί το κοινό, ειδικά στην Αθήνα, δεν γνωρίζω τη Θεσσαλονίκη. Στη Θεσσαλονίκη γνωρίζω ότι το κρατικό κάνει μια εξαίσια δουλειά. Και...
Έχει και μικρότερες ομάδες που κάνουν επίσης πολύ καλές δουλειές.
Αλλά νομίζω, έχω την εντύπωση, ότι τα τελευταία χρόνια φορέθηκε αυτό. Παιδιά που αποφυτούν, έλα, κάνουμε μια ομάδα. Ας μαζευτούμε πέντε, ας πούμε αυτό. Προσπαθούν να βρουν τη φωνή τους και την ύπαρξή τους. Και το δικαιολογώ, γιατί και εγώ αυτής της γενιάς είμαι, δεν είμαι κανένας. Είμαι παιδί της κρίσης. Δηλαδή, η σκηνοθεσία μου άρχισε στην κρίση, στη βαρβάτη κρίση. Στα πρώτα μνημόνια, δηλαδή.
Ωραία εποχή βρήκες
και εσύ. Πάρα πολύ, πάρα πολύ ωραία. Αλλά νομίζω ότι αυτό πολλές φορές δημιουργεί μια σύγχυση και μια, αυτό που λέμε, υπάρχει λίγο ημιμάθεια.
Ναι.
Και αυτό είναι λίγο στεναχώρο.
Ναι, είναι η δυσάρεστη πλευρά του, της εικόνας που λέγαμε. Και ήταν ίσως ένα αναπόφευκτο κομμάτι και αυτό. Θα γινόταν δηλαδή. Εγώ σκέφτομαι μήπως αρχίσετε να μετακομίζετε τη μερική προς Θεσσαλονίκη και να το αντιστρέψουμε αυτό που λέμε.
Μακάρι.
Όπως Αθήνα.
Μακάρι.
Άρα, παιδιά, για να απλώσει λίγο το πράγμα, ας έρθει και εδώ, μαδούλες, δεν πειράζει.
Ναι.
Λέω εγώ τώρα. Λοιπόν, εν και. Να πάει πάρα πολύ καλά για δύο βραδιές. Είναι πολύ λίγο δύο βραδιές. Θα το πω και σε εσένα, όπως το λέμε και σε άλλους συναδέλφους που έρχεστε για λίγο. Εγώ φοβάμαι να ξανανεύει. Έτσι. Γιατί είμαι σίγουρη θα πάει πολύ καλά σήμερα και αύριο στο Αυλαία. Να το βιώσεις και να το απολαύσεις. Και εσύ και εμείς μαζί σου. Αυτό έχει σημασία.
Αυτό.
Και να κάνουμε ωραίες συζητήσεις γύρω από αυτό που θα δούμε. Εν και Φεζολάρη μαζί μας λοιπόν. Παζολίνη, ακούσατε λεπτομέρειες. Όσοι θέλετε να πάτε αύριο, σήμερα και αύριο είναι στο Αυλαία. Σπεύσατε. Σε ευχαριστώ πολύ. Λέω να κλείσουμε με τον Μπέλα Τσάο. Έτσι όπως βγήκε από Tom Waits και Mark Ribot, τώρα το Σεπτέμβριο μας πέρασε. Σε πολλούς άρεσε, σε άλλους όχι.
Εγώ είμαι φαν.
Και επιλογές. Σε ευχαριστώ και πάλι.
One fine morning I woke up early. Bella ciao, bella ciao, bella ciao. One fine morning I woke up early. To find the flashes at my door. Oh, partigiano, please take me with you. Bella ciao, bella ciao, goodbye beautiful. Oh, partigiano, please take me with you. I'm not afraid anymore. If I die, the partigiano, bella ciao, goodbye beautiful, bury me upon that mountain beneath the shadow of the flower. So are the people. People passing, bella ciao, goodbye, beautiful. So all the people passing, and say, oh, what a beautiful flower. is the flower of the partisan. Bella ciao, bella ciao, bella ciao. This is the flower of the partisan. Who died for freedom? This is the flower of the partisan. Who died for freedom?